Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aivan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että olin ajatellut, että saan rauhassa teidän kanssanne viettää tätä juhlaa. Mutta minulla on toinen juhla, valitettavasti kuitenkin samana päivänä, johon täytyy mennä. Jopa niin, että olen pikkaisen täpärästi tänne tulin, mutta suhteellisen nopeasti valitettavasti joudun jatkamaan toisin kuin haluaisin. Tämä samalla tiedoksi niille, jos joku tuolla ulkona toteaa, että punainen Volvo on pahasti oman auton edessä, niin voin lohduttaa, että tämän puheen jälkeen pian se siirtyy. Ja vielä tämä työtön työnhakija tuomiokapitulin armosta iloitsee siitä, että saa olla tämänkin verran täällä teidän kanssanne. Nyt luen meille Jumalan sanasta profeetta Jesajan luvusta 29. Jakeesta 8 eteenpäin. Sillä niin kuin isovainen on unessa syövinänsä, mutta herättyänsä on hänen sielunsa vielä tyhjä. Ja niin kuin janova on unessa juovinansa, mutta herättyänsä on hän voimaton ja janoissansa. Juuri niin pitää myös kaikkein pakanain joukko oleman, jotka sotivat Sionin vuorta vastaan. Olkaat hitaat ja ihmetelkäät, eläkäät hekumassa, huutakaat, juopukaat, ei kuitenkaan viinasta, horjukaat, ei kuitenkaan väkevästä juomasta. Sillä Herra on teille raskaan unen hengen lähettänyt ja teidän silmänne sulkenut. Teidän profeettanne, päämiehenne ja näkijänne on hän sokaissut. Niin että kaikkein profeettain näyt ovat heille niin kuin lukitun kirjan sanat. Jos joku sen antaisi sille, joka lukea taitaa ja sanoisi, lue tätä. Ja hän vastaa, en minä taida, sillä se on lukittu. Eli jos joku antaisi sille, joka ei lukea taida ja sanoisi, lues tätä, ja hän vastaa, en minä taida ensinkään lukea. Ja Herra sanoo, että tämä kansa lähestyy minua suullansa ja kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän sydämensä on kaukana minusta. Ja pelkäävät minua ihmisten käskyin jälkeen, joita he opettavat. Niin minä myös teen tälle kansalle ihmeellisesti, hirmuisesti ja kamalasti, että heidän viisastensa viisaus hukkuu ja heidän ymmärtäväistensä ymmärrys kätketään. Voi niitä, jotka tahtovat olla salatut Herran edessä, ja peittää aivoituksensa, ja tekonsa pimeydessä pitää, ja sanovat, kukapa meidät näkee, eli kuka tuntee meitä. Miksi te niin nurjat olette? Niin kuin savenvalaja pidettäisiin savena, käsiala puhuisi tekijästänsä. Ei hän ole minua tehnyt, ja teko sanoisi tekijästänsä, ei hän minua tunne. Eikö vähän hetken perästä Libanonin pidä hedelmälliseksi kedoksi tuleman ja hedelmällinen keto metsäksi luettaman? Silloin kuulevat kuurot tämän kirjan sanoja, ja sokian silmät näkevät synkeydessä ja pimeydessä. Ja raadolliset saavat ilon Herrasta, ja köyhät ihmisten seassa riemuitsevat Israelin pyhässä. Koska tyrannit hukkuvat, ja pilkkaajat loppuvat, ja ne kaikki teloitetaan, jotka valvovat pahaa tehdäksensä, jotka ihmisen tekevät syntiseksi sanan tähden ja vainoavat rankaisijansa portissa ja poikkeavat oikeudesta valheen kautta. Sen tähden sanoo Herra Abrahamin lunastaja Jaakobin huoneelle näin: ei Jaakob tule enää häpiään, eikä hänen kasvonsa ole enää häpeävä. Sillä koska he saavat lapsensa nähdä minun käsialani heidän seassansa, niin he pyhittävät minun nimeni. Ja heidän pitää Jaakobin pyhän pyhittämän ja Israelin Jumalaa pelkäämän. Sillä jolla eksyväinen henki on, ne ottavat ymmärryksen. Turhan puhujat sallivat heitänsä opetettaa. Aamen. Rakkaat ystävät, näiden kesäjuhlien aiheena on Jeesuksen kehuminen. Kehukaam Jeesusta keskenämme. Kehukaam Jeesusta tykönämme ja keskenämme. Hyvin valoisa aihe ja hieno fokus. Tämän sanan toteutuminen sydämessä ja sanoissa ja teoissa, se on sitten toinen asia. Me ihmiset, niin uskovat kuin nimikristityt, kuin eri tavoin uskovat pakanatkin, maalaamme elämämme ja tulevaisuutemme taulun toivoa, valoa, rakkautta ja turvaa heijastavilla sävyillä. Mutta vaikka teemme näin toistuvasti, se ei tarkoita, että tämä toteutuisi. Ennemmin on monta horjahdusta, epäonnistumista, lankeemusta, joista versoo epätoivon, pimeyden ja rakkaudettomuuden nopeakasvuinen rikkakasvi. Mitä siis pitäisi tehdä, jotta emme maalaisi unelmien pettäviä utukuvia eteemme? Käsittääkseni se ei ole millään mahdollista, paitsi näkemällä ja tunnustamalla totuuden. Se ei tarkoita pääasiassa maailman hädän ja ajallisten tarpeiden näkemistä. Oikeastaan näiden näkeminen ja näissä ponnisteleminen vie meidät ikään kuin paksun ja korkean, ylipääsemättömän ja läpi näkemättömän muurin eteen. Siinä emme tiedä, mitä on tulossa. Emme näe, emme pääse eteenpäin. Koska me emme näe omaa tilaamme ja synnin valtaa meissä, me alamme helposti puuhastella ikään kuin sen muurin tällä puolen. Ja ehkä ahkerinakin maailmaan rakastuneena kiillotamme eri tavoin sädekehäämme. Siinä, ystävät, jää silloin Jeesuksen kehuminen vähiin. Sopivassa määrin ja sopivana mausteena puhumme Jumalasta ja toivosta, josta kaikki ovat osalliset. Mutta muurin takana me puuhastelemme ehkä ajallisten ansioiden, ehkä ronskin synnin tekemisen kanssa. Kuka meitä näkee, niin kuin kuulimme. Tai ihmislähtöisen uskonnollisuuden kanssa. Totuus omasta itsestä ei ole selvinnyt. Jeesus on vieras, ja hänen lahjansa ovat sitä vieraammat, mitä suuremmat ne ovat. Ihmisen suhde Jumalaan on kuin minun ja monen muun suhde kesään ja aurinkoon. Sitä kaipaa, siitä puhuu ja sitä kehuu. Sitten tulevat tällaiset ilmat ja kelit ja seuraa hakeutuminen varjoon ja alkaa pieni valitus siitä, että kyllä nyt on sentään liian kuumaa ja hiostavaa. Kaukaa voi kehua ja kaivata, lähellä tulee tukalaa ja haluaa etäisyyttä. Luonnollisen kesän ja auringon kanssa osa tästä on ihan ymmärrettävää. Ihminenhän voi polttaa itseään auringossa, voi tulla nestehukkaa kuumana kesänä ja terveys saattaa vaarantua. Mutta Jumalamme armon ja totuuden aurinko ei aiheuta negatiivisia sivuoireita, vaikka se paistaisi kirkkaasti ja kuumasti. Mutta kipeää voi kyllä tehdä. Taivaallisen valon ja lämmön vaikutus ja muutokset, sen aikaansaamat muutokset voivat olla paljon suurempia kuin luonnollisen kesän vastaavat. Sokea voi saada näkönsä. Kuurojen korvat avautuvat. Oma suurin tarve paljastuu. Ja vielä enemmän. Profeetan sana puhui meille kuin unessa vaeltavista ihmisistä. Sokeina ja kuuroina he kuuntelevat ja heitä pannaan kuin kahleissa seuraamaan maallisten ja kirkollisten johtajien luuloja ja tulkintoja, kun nämä selittävät omilla ailahtelevilla käsityksillään ja Gallup-tuloksilla pyhiä kirjoituksia. Mutta kirja on lukittu, niin kuin se on jokaiselle, joka sen armon ja totuuden sanan valon torjuu sellaisena kuin se sieluille paistaa. Herra Jeesus pysyy pelkkänä käsitteenä, kun hänen eteensä luullaan voitavan tulla, muutoin kuin hänen omasta vaikutuksestaan ja läsnäolostaan, siinä missä hän on luvannut olla ja on kirjoitetussa sanassa. Kuurot, niin kuin kuulimme, kuurot, sokijat, raadolliset ja köyhät, sen sijaan he ilman mitään omaa ansiota, ilman mitään omaa viisautta, ilman mitään omaa uskoa löytävät Jumalan valmistaman pelastuksen. Rakkaat ystävät, jotta Jeesusta voisi kehua, hänet pitää ensin tuntea. Kun hän ottaa omakseen hänen rakkautensa ja lahjansa, ja lupaustensa mittaisuus alkaa paljastua. Jotta sinäkin voisit Jeesusta kehua kaikille, Sinun tulee ensin olla osallinen hänestä ja hänen lahjoistaan. Miten tämä tapahtuu? Miten Jeesuksen omaksi tullaan? Täällä jo mainittiin, miten Jumala on ehtinyt ja ehtii monella tavalla ennen meitä, kun viitattiin siihen, mitä on tapahtunut pyhässä kasteessa. Mutta voimme vastata myös tutulla evankeliumikohdalla. Ja tapahtui, kuin hän atrioitsi huoneessa. Katso, niin tuli monta publikaania ja syntistä, ja he atrioitsivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kuin farisealaiset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsillensa, miksi teidän mestarinne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän heille, ei terve tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkäät ja oppikaat, mikä se on, laupiutta minä tahdon enkä uhria. Sillä en minä tullut vanhurskaita kutsumaan, vaan syntisiä parannukseen. Herra Jeesus on tänäänkin syntisten ystävä. Syntisiä, köyhiä, kurjia ja ansiottomia hän ottaa iloiten vastaan. Suurenkin syntitaakan kanssa sinäkin saat tulla ja ristiin naulittu ottaa sinut armoihinsa. Vain vanhurskaat, oma vanhurskaat, itseriittoiset ja syntien tunnustamisesta kieltäytyvät, heille Jeesus jää vieraaksi ja tarpeettomaksi. Jeesus sanoo, ettei ole sellaisia varten tullutkaan. Mutta taivaallinen lääkäri on syntisairaita varten tänäänkin. Ja hän etsii, kenet saisi parantaa. Ei meillä ole tuomisina kuin syntiä, mutta muuta hän ei haluakaan, kuin että syntinen näkee Raamatun sanan valossa vääryytensä ja tiensä. Ja siinä ja sellaisena jokaisen on lupa rientää sen ihmeellisen vapahtajamme luo. Koska hän on anteeksi antaja, meidän luonnollinen osamme on pyytää anteeksi. Jeesuksemme ristin kuolemaan vedoten. Mutta entä jos en ole samaa mieltä Raamatun kanssa siitä, mikä on syntiä? Mitä jos haluan ainakin parissa kohdassa elää tahallani Jumalan sanan vastaisesti? Mitä jos ajattelen, että se riittää, että pyydän anteeksi sitä, mikä minusta tuntuu pahimmalta? Rakas ystävä, silloin sen pahempi sinulle. Kaikkien syntiesi sovittaja kutsuu omistamaan täydellisen anteeksi antamuksen ja lahjaksi saatavan pyhyyden ja puhtauden. Mutta mitä tekeekään se, joka vastaa, että Jeesus maksaa laskustani 95%? Ja lopusta vastaan minä sitten ihan itse. Mutta millä sinä silloin vastaat, millä maksat laskun, jossa lukee synnin palkkaan kuolema? Suomalaisella sisullako sen teet? Vai kirkollisilla enemmistöpäätöksillä? Prosentti tai promillekin synti velastasi, sinun maksettavaksesi jätettynä, on sinulle iankaikkinen kadotus oikeudenmukaisena tuomiona. Joka on saanut paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Aivan varmasti siis kehuu Jeesusta jokaiselle syntiselle ja kuolemaa pelkäävälle. Me jo rukoilimme, anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Siinäkin näkyy Jeesuksen kehuminen, kun hänen taivaallisen mallinsa mukaisesti riennämme antamaan anteeksi ja tekemään sovintoa monien kanssa, jotka ovat olleet ja ovat meidän vihamiehiämme. Jumala kävi tekemään sovinnon niiden kanssa, jotka olivat hänen vihamiehiään, eivätkä olleet kiinnostuneita sovinnosta. Niin kuin meidän syntimme on heitetty meren syvyyteen, Jeesusta kehuva ei myöskään jätä kanssa ihmisiään kohtaan mitään korvan taakse tai hampaan koloon. Me rakastamme, sillä hän rakasti ensin meitä. Ja ellemme rakasta hänen mallinsa mukaan, emme me ensinkään rakasta. Mutta arkkipiispaksikin kutsuttu pyysi anteeksi homoilta ja teki sen vielä yhteiskunnan ja kirkonkin puolesta. Sanoi, ettei halua olevan meitä muita ja sitten niitä tai heitä, vaan kaikki yhdessä, kaikki samaa. Ja kuitenkaan hän ei pyytänyt anteeksi niiltä, joita hän ja muut violettipaitaiset alaisineen ovat Raamatun vastaisesti ja lain vastaisesti vainonneet. Eikä kaikilta vähemmistöiltä pyydetty anteeksi. Kaikkia vainottuja ei lainkaan muistettu. Tavallaan, kun paavi kerran pyysi anteeksi pedofiilipappien puolesta, niin trendikäs muotitemppu oli, että arkkipiispa täällä kirkon puolesta pyytää anteeksi homoseksuaaleilta. Paavi tosin pyysi vääryyttä, syntiä anteeksi. Sama tragikoominen ja hirmuinen teko, mihin viittasin ja jonka kaikki tietävät, se paljasti se teko jotain, tuo anteeksi pyytäminen. Kirkon ja yhteiskunnan puolesta anteeksi pyytäminen huutaa julki sitä, että tässä on vain ihmisiä, ihmisten tapoja ja uskomuksia. Yhteiskuntaa ja kirkkoa ylempänä ei ole mitään. Jumala ja Raamattu unohdettiin todellisuuden ja konkretian ulkopuolisina. Moite sinne tai moite tänne, ei se useinkaan hyödytä. Mutta miksi halusin tässä kohtaa tuo mainita? Mallina siitä, miten anteeksi pyytämisen pääasiat ja pääkohde unohtuu. Jumalaa vastaanhan me olemme syntiä tehneet. Jumalalta meidän anteeksi kuuluu pyytää. Mallina siitä, minkä mukaan synnit mitataan ja punnitaan. Sehän tapahtuu juuri yksinomaan Jumalan kirjoitetun armon ja totuuden sanan mitan mukaan, mitään karsimatta. Mallina ja muistutuksena suurimmasta rakkaudettomuudesta. Jos me sanomme, ettei se ole syntiä, minkä Raamattu sanoo synniksi. Sillä silloin me teemme katumuksen ja parannuksen mahdottomaksi syntiselle. Eli siis taivaan avatut ovet lyödään päin näköä kiinni. On kyse homoseksuaalisuuden synnistä tai muusta. On kaikkein rakkaudettominta, mitä voimme tehdä. On sanoa Raamatun erehtyvän ja poistaa syntiseltä tarve tulla vapahtajan Jeesuksen luo. Silloin estämme totuuden, katumuksen, armon, parannuksen ja iankaikkisen elämän lahjan. Niitä tarvitsevan syntisen kohdalla. Aivan hirmuista. Näin, rakkaat ystävät, siunattu elämän merkki ja osa Jeesuksen kehumista on myös yksinkertaiset totuuden puolesta esiin astumiset. Monessa yhteydessä on suorastaan Jumalan ylistämistä. Ja niin kuin profeetta puhui Jumalan nimestä, joka tulee tunnetuksi ja kunnioitetuksi. Jumalan nimeä me eniten ylistämme, kun me hänen itseilmoituksen sanansa kohotamme esiin. Monessa yhteydessä on suorastaan Jumalan ylistämistä sanoa lyhyt ja selkeä ei, jos Raamattu sanoo ei. Jos Raamattu sanoo ei, sanoo kristitty ei. Jos Raamattu sanoo ei ja sinä sanot kyllä, niin luuletko siinä juupas eipäs tilanteessa voittavasi? Jos Raamattu sanoo kyllä ja sinä sanot ei, se tarkoittaa, että sinä et ole kristitty. Mutta meillä on hyvä Herra, hän pitää kaikki sanansa. Ja niin kuin profeetta korosti, synkeyden, hämäryyden, pimeyden keskelle, tänään sanassaan täällä elävä Herra Jeesus on vaikuttavana läsnä, että hänen sanansa, hänen armonsa, hänen läsnäolonsa ja hänen lahjansa saisi meissä sijaa. Ja aivan lopuksi. Kun näidenkin juhlien jälkeen palaamme arkeen, työhön, omaan elämän piiriimme, sinne seuraa meitä tämä juhlien aihe. Mutta kehummeko me siellä perhe-elämän jännitteissä Jeesusta? Kehummeko hänen armollisuuttaan ja hyvyyttään ja uskollisuuttaan esimerkiksi lisääntyvien sairauksien keskellä? Tai vainojen lisääntyessä. Yksi monia vakavia sairauksia läpikäynyt ja moneen pysyvän vamman kanssa jo vuosia tai vuosikymmeniä elänyt kristitty uskonveli lähetti minulle aivan hiljattain tekstiviestin, missä hän kertoi murtaneensa nilkkansa. Fyysisesti yksi niitä kohtia, joita hänellä vielä ehjänä oli. Ja viestissä luki, Jumala on uskollisuudessaan tiennyt tämän olevan tarpeen minulle. Jumala on tiennyt tämän olevan minulle tarpeen. Ymmärsin ja uskon samoin. Mutta jäin kyllä suu aivan apposen auki ja totesin, että minulla on vielä paljon opittavaa Jeesuksen kehumisessa.